Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Είμεθα εις το 39ο κεφάλαιο, εκεί που συνεχίζει ο προφήτης Ισαΐας να αναγγέλει στον βασιλέα Εζεκία που είχε δείξει τους θησαυρούς του σε εκείνη την πρεσβεία, την αντιπροσωπεία που ήρθαν από την Βαβυλώνα και που δεν άρεσε στον Θεό αυτό και του είπε «Τα δε λέγει Κύριος, όλους αυτούς τους θησαυρούς τους οποίους έδειξες, όλοι αυτοί θα χαθούν». Και συνεχίζει η προφητεία του Θεού ότι και από τον τέκνον σου χωρίων 7 ον εγέννησας λείψονται και ποιήσουσι σπάδοντας εν το οίκο του βασιλέως των Βαβυλωνίων. Εδώ συνεχίζει η προφητεία εκεί που λέει ον εγέννησας, δηλαδή συγκεκριμένα και από τα παιδιά που εγέννησες θα πάρουν οι Βαβυλώνοι εχμαλό τους, θα τους καταστήσουν σπάβοντας, δηλαδή ευνούχους, και θα τους κρατήσουν στη Βαβυλώνα, στη Βουλγάτα, δηλαδή στην Ιταλική μετάφραση λέει αντί το εγέννησας σε χρόνο περασμένο, το θέτει σε χρόνο μέλλοντα, δηλαδή τα παιδιά που θα γεννήσεις. Δηλαδή με άλλα λόγια, θα έρθουν οι Βαβυλώνοι, θα εχμαλωτήσουν από τους απογόνους σου και βέβαια εξυπακούεται ότι θα εχμαλωτήσουν ακόμη και από το λαό, πράγμα το οποίο και έγινε. Δηλαδή ποια είναι αυτά τα τέκνα? Δεν είναι βέβαια οι άμεσοι απόγονοι, είχαν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ωστόσο ήταν απόγονοι από τον βασιλικό οίκον του Ιούδα, δηλαδή του Δαβίδ. Οπότε αυτοί που θα εχμαλωτιστούν θα κατασταθούν ευνούχοι. Ήταν μια συνήθεια, ξέρετε, της εποχής εκείνης, όταν έπαιρναν εχμαλώτους και τους τοποθετούσαν κυρίως στο χώρο των ανακτόρων, τους έκαναν ευνούχους. Είναι γνωστό αυτό. Ακόμα και οι Τούρκοι το έκαναν αυτό. Δηλαδή μέχρι. Όμως ένα άλλο βιβλίο των Εβραίων, το Ταργούμ, ερμηνεύει δια της λέξεως ευγενής αυτό το σπάδοντας, που θα πει όχι ότι θα τους καθιστούσαν ευνούχους, δηλαδή θα τους έκαναν την εγχείρηση εκείνη για να μην μπορούν να κάνουν παιδιά. Αυτό θα πει ευνούχος. Και έχουμε στο βιβλίο του Δανίου 4 πρόσωπα που είναι από βασιλικό γένος. Είναι ο Δανίλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Δηλαδή οι τρεις παιδες που τους πέταξε στο καμίνι ο Ναβουχοδονόσορ, γνωστή ιστορία κλπ. Όμως εκεί στο βιβλίο του Δανίλ δεν αναφέρεται ότι είχαν αυτοί υποστεί κάποιαν εκτομή, να γίνουν δηλαδή ευνούχοι. Ο Θεός όμως λέγει ότι θα εχμαλωτιστούν και από το βασιλικό σου γένος, παιδιά σου θα εχμαλωτιστούν από γονείς σου, από τους Βαβυλωνίους. Κάτι το οποίο έγινε. Και είπε Εζεκίας Ισαΐα, και είπε ο Εζεκίας στον Ισαΐα, αγαθός ο λόγος Κυρίων ον ελάλησε, γενέστο δι ειρήνη και δικαιοσύνη εν τις ημέρες μου. Ο Εζεκίας άκουσε την προφητεία αλλά δεν εγόγγισε. Αυτό το αγαθός δίνεται να αποδοθεί και ως δίκαιος, Δηλαδή, ο Θεός είναι δίκαιος, εγώ έκανα μία αφροσύνη να δείξω τους θησαυρούς εις τους ανθρώπους τους Βαβυλωνίους, και ο Θεός τώρα με τιμωρεί. Αγαθός λοιπόν ο Θεός, δηλαδή δίκαιος είναι ο Θεός. Βέβαια δεν γράφει, δεν αγανάκτησε. Δεν γράφει βέβαια ότι ο Ζεκίας ελυπήθη, ότι ο Ζεκίας έκλαψε. Απεκρίθη μόνο να πει τουλάχιστον στις ημέρες μου ας μην συμβούν αυτά. Γενέστο δι ειρήνη και δικαιοσύνη εν τες ημέρες μου. Δηλαδή ας μην δουν τα μάτια μου εκείνα τα οποία ο Κυρίος θα κάνει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μια ανάλογη περίπτωση απαντήσεως με τον Σολομώντα. Το κράτος ήταν ενιαίων οι 12 φυλές. Όμως, επειδή πήρε γυναίκες αλλοεθνής ο Σολομών και λοιπά και λοιπά, ο Θεός τον τιμωρεί και του λέγει «Εσύ έκανες αυτό, αλλά ο λαός θα χωριστεί σε δύο κράτη. Αυτό θα το κάνω όταν εσύ πεθάνεις. Δεν θα το δεις, δηλαδή δεν θα σε τιμωρήσω άμεσα εσένα, παρότι εσύ φταίς, αλλά τούτο χάρη του πατρός σου, που ήταν άμεσος πατήρ, του πατρός σου, του Δαβίδ». Συνεπώς, εκείνο το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε και κάτι παρόμοιο, κάτι παράλληλο με την ιστορία του Σολομώντος. Αλλά εκείνο που μας τρομάζει είναι το εξής, ότι καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Αυτό θα πει νόμος. Νόμος θα πει τον παρεβείς θα τιμωρηθείς. Η πίστη είναι στο χώρο της χάριτος. Χάριτι εστέσαι σωσμένοι. Χάριτι, με τη χάρη σώζεστε. Ποιος μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο? Έτσι ο Εζεκίας ησύχασε, δεν είπε τίποτε, και τούτο γιατί, παρότι έκανε λάθος, αμάρτησε, δεν έπαψε όμως να είναι δίκαιος. Και αργότερα το βιβλίο της Σοφίας Σίρακ θα τον συγκαταλέξει μεταξύ των ευσεβών βασιλέων. Πριν κλείσουμε ό,τι μελετήσαμε για τον βασιλέα Εζεκία, εδώ δεν και κλείνει αυτό το κεφάλαιο το 37, καλό θα ήταν να δούμε έστω και περιληπτικά μια πολεμική περιπέτεια που είχε ο Εζεκίας με τους Ασσυρίους, και αξίζει, όπως θα το δείτε, γιατί από εκεί βγαίνουν πολύ σπουδαία συμπεράσματα τα οποία σε κάθε εμείς εποχή δύσκολη πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί αν κάποιος εχθρός μας πλήξει, να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι αυτά αναφέρονται εις το 36 και εις το 37 κεφάλαιο. Και ξεκινάμε από το 36 κεφάλαιο, στίχος 1. Και γένετο του 4 και 10 έτους βασιλεύοντος Εζεκίου ανέβη σε Ναχιρήμ βασιλεύς Ασσυρίων επί τας πόλης της Ιουδαίας τας οχυράς και έλαβε αυτάς. Έγινε, λέγει, όταν βασίλευε ήδη 14 χρόνια ο Εζεκίας, τότε έφυγε από τη Συρία ο Σεναχηρήμ ο βασιλιάς και άρχισε να κατακτά τις οχυρές πόλεις του Ιούδα. Του Ιούδα, γιατί σας είπα ήταν χωρισμένο το βασίλειο. Το Βόρειο Βασίλειο είχε προπολού καταληφθεί από τους Ασσυρίους. Εδώ γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος το εξής: ιστορία μενεστήν η προκειμένη και διήγηση θαυμαστή πραγμάτων κατά τους χρόνους Εζεκίου γινωμένη. Ώστε ιστορία, ναι, ιστορία. Το θαυμαστό είναι ότι κάθε αποκάλυψη του Θεού ως επί το πλείστον στηρίζεται επί της ιστορίας. Γι' αυτό και κάθε αφαίρεση γεγονότων από την ιστορία που λέγεται Αγία Γραφή είναι και αφαίρεση αυτής της ιδίας της αποκαλύψεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εχθές μία κυρία καταχάρηκε από το θέμα το χθεσινό. Μια προηγούμενη φορά από το θέμα εδώ του προφήτου Ισαΐου που είναι η ιστορία, λέει, ακούστε, ιστορία, ακούστε, ιστορία. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούει κανείς αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω στην κυρία αυτήν. Αυτό που ήδη σας λέγω ότι η αποκάλυψη είναι στηριγμένη πάνω στην ιστορία. Εάν λάβετε υπόψη ότι ο Θεός Λόγος έγινε ιστορία. Και μάλιστα το θυμούμε, βέβαια λαϊκός ήμουν, κάπου γύρω στο 1957, κάπου εκεί είχε εκδοθεί ο πρώτος τόμος από την Αποστολική Διακονία, τα άπαντα του Οριγένους. Ήταν λοιπόν και το υπόμνημά του στο Καταλούκαν Ευαγγέλιο. Άρχισα να διαβάζω, ήταν πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία, και κυρίως πήρα τη μέθοδο αναλύσεως, όπως αναλύομαι. Η μέθοδος είναι το Οριγένος και αν θέλετε είναι και των πατέρων της Εκκλησίας. Άλλοτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν και λόγους, όχι η λεγόμενη κατωτέρα ομιλία. Όσοι σπουδάζουν θεολογία αυτό το ξέρουν. Λοιπόν, εκεί αναφέρεται το ότι ο Ιησούς είπε στους μαθητάς του να περάσουμε απέναντι από τη λίμνη της Τιβεριάδος, ή καλύτερα, συγγνώμη, θα περάσετε απέναντι από τη λίμνη της Τιβεριάδος και εγώ θα έρθω να σας συναντήσω. Εκείνο το γνωστό μετά το θαύμα των Πεντακυσκλίων που χόρτασα. Εκεί λέει το εξής ο Ιγέννης: ας αφήσουμε στην ιστορία, συγγνώμη, ας αφήσουμε την ιστορία και ας έρθουμε εις τα βαθύτερα νοήματα. Μου έκανε εντύπωση, μου έκανε εντύπωση. Αυτό μπορούμε να το πούμε για μια στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την ιστορία. Ναι, αλλά γιατί η ιστορία είναι ο φορέας της αποκαλύψεως. Ναι, αυτό λοιπόν ας το προσέξουμε. Εκείνοι που θέλουν να ακούν ομιλίες συνήθως που να μην έχει μέσα κανένα ιστορικό στοιχείο, να το λέγαμε λιγάκι έτσι παιδαγωγικά, κανένα εποπτικό στοιχείο, να έχει μόνο εκφράσεις πολύ θεωρητικές με έννοιες υψηλές κλπ. Κλπ. Άστο ότι αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζει η Αγία Γραφή, άστο ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παιδαγωγικό ουσιαστικά. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός πάντα μιλούσε με παραβολές, δηλαδή με ιστορίες, δηλαδή εποπτικά, και χωρίς παραβολές ποτέ δεν μιλούσε. Χωρίς να το πω βέβαια αυτό, το είπα ήδη ότι ο Χριστός χρησιμοποιούσε την ιστορία γιατί οι μεγάλες και υψηλές έννοιες μένουν στην ιστορία, μένουν στη μνήμη εκείνου που άκουσε την ιστορία, κατανοούνται. Και το ακόμη σπουδαιότερο, ξέρετε ποιο είναι? Όταν δώσουμε τον ορισμό μιας ενίας, τον ορισμό μιας ενίας, κάτι που το έκαναν οι Έλληνες στη φιλοσοφία, τι είναι αυτό? Αυτό είναι εκείνο, εκείνο, εκείνο. Ορισμός. Ορισμός, εξορισμό, ορισμός, εξορισμό, βάζει όρια. Το λέει ορισμό, ορίζω. Δηλαδή βάζω όρια. Ότι αυτό είναι αυτό. Όταν όμως μία αλήθεια ντυθεί την ιστορία, όπως περίπου μια παραβολή. Μια παραβολή τι είναι? Μια φτιαχτή ιστορία, δυνατή να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Πάμε μια ιστορία. Η ιστορία αυτή δεν είναι ορισμός και δύναται να θεωρηθούν πλήστες όσες πτυχές αυτής της ιστορίας και να υποθούν πλήστα όσα πράγματα και να μένει η ιστορία ερμηνευωμένη ανεξάρτητη. Βέβαια δεν έχει ίσως το προνόμιο να δίδεται ο ορισμός, αλλά γίνεται η παραβολή πλουσιωτέρα στις πτυχές που αποδίδει, παρότι ένας ορισμός. Σας είπα, θα το επαναλάβω, και μόνο γιατί ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος, αυτόματα δεν μπορούμε να αποβάλλουμε την ιστορία. Βέβαια πολλοί ερμηνευτές, αλλότροι, ορθολογίζοντες, όπως λένε, απομυθοποιούν την ιστορία, αφαιρώντας βέβαια κάθε υπερφυσικό στοιχείο. Τι κάνουν? Μάλιστα στην εποχή μας είναι πολύ της μόδας αυτό, και κυρίως στον χώρο της θεολογίας. Δεν ενδιαφέρουν άλλοι χώροι, ας πούμε της αρχαιολογίας, πέρα με τους ιστορικούς, για να ψάξουμε να βρούμε πού ήταν αυτή η πόλη και πού εκεί, αν μπορούμε θερυπήν να απομυθοποιήσουμε τον Ηρόδοτο, τον άλλον, τον Β, τον Γ, τον Δ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, αλλά η προσπάθεια απομυθοποίησης της Αγίας Γραφής. Θερυπήν, τι θα πει, μα ποιος το καταλαβαίνει αυτό, ότι ο ήλιος σταμάτησε στην εποχή του Ιησού του να βγει και στην εποχή του Εζεκίου? Ποιος το κατανοεί αυτό? Ορθολογίζοντας εγώ απορρίπτω αυτό, άρα το βγάζω από τη διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, άρα κάνω απομυθοποίηση. Καταλάβατε τώρα τη λέξη, τι θα πει απομυθοποίηση? Προσπαθώ να βγάλω μέσα από τη διήγηση της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, εκείνο το οποίο θεωρώ μύθον, γιατί δεν τον κατανοεί τον μύθο αυτόν η λογική μου. Έρχεται το κομπιούτερ που λέγαμε την περασμένη φορά, στην ώρα που κάναμε τον προφήτη Ισαΐα, να μας πει ότι οι αστρονόμοι βρήκαν ότι λείπει από την ιστορία του σύμπαντος μία ολόκληρη ημέρα, ένα 24ωρο, μαζί και τα δύο, Ιησούς του Ναβί και Εζεκίου. Τώρα πέστε μου, ποιος δικαιώνεται? Εκείνοι που έκαναν την απομυθοποίηση? Αν είναι δυνατόν, καταρακούνται, πέφτουν. Για να μην σας πω ότι επειδή σήμερα θέλουμε να ερμηνεύουμε την Καινή Διαθήκη, ξέρετε, φτάνουν πολλοί να απομυθοποιούν όλα τα θαύματα του Χριστού και να τα απορρίπτουν όλα. Τι θα πει τα πέντε ψωμιά? Με τα πέντε ψωμιά χόρτασαν μόνον άνδρες 5.000 άνθρωποι. Αυτό θα το απομυθοποιήσουμε? Έτσι αγαπητοί, αποστεώνουν την Αγία Γραφή και δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα στην Αγία Γραφή, και πρόσωπα και πράγματα και γεγονότα και θαύματα προσπαθούν να τα απομυθοποιήσουν, να αφαιρέσουν δηλαδή το υπερφυσικό στοιχείο. Όλα αυτά ξέρετε από πού ξεκινούν? Από την άρνηση της ιστορίας. Η ιστορία γίνεται φορέας, βεβαίως, μεγάλων δογματικών αληθιών. Επί παραδείγματος, η βάπτιση του Χριστού έλαβε χώρα μέσα στην ιστορία. Ενώ λέει ο Κύριος εβαπτίστηκε, ακούστηκε η φωνή εκεί, εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός, η μεταμόρφωση μέσα στην ιστορία, η Ανάσταση μέσα στην ιστορία. Η ανάληψη μέσα στην ιστορία. Και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία μέσα στην ιστορία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το ιστορικό στοιχείο. Και δεν είναι, όχι μόνο δεν είναι επιβαρυντικό, αλλά τουναντίον τελείως απαραίτητο και αναγκαίο και ουσιώδες. Η σωτηρία μας, ξέρετε που βασίζεται στην ιστορία, η σωτηρία μας είναι η ύλη επί της οποίας η ύλη, τη λέξη τη βάζω εντός αγωγικών, επί της οποίας εδράζεται η αποκάλυψη, η θεολογία, η σωτηρία. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την ιστορία, γιατί τότε μας μένει ένα πολυφάδι, ένα έκτρωμα στα χέρια μας. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι αυτή η εν λόγω ιστορία αναφέρεται εκτός από το βιβλίο του Ισαΐου που λέμε τώρα, που αναφερόμεθα στον Εζεκία και που θα κάνει πόλεμο με τους Ασσυρίους και που εκεί θα γίνει ένα καταπληκτικό θαύμα. 185.000 στρατιώτες, όχι όλοι, ήταν περισσότεροι, από το σύνολο του στρατεύματος του Σενακηρύμ θα βρεθούν το πρωί πεθαμένοι, νεκροί. Και τότε Σενακηρύμ θα πάρει δρόμο να φύγει, γιατί έπαθε αυτή η πανωλευρία χωρίς να σκοτώσει κανείς τους στρατιώτες του. Αυτά βέβαια ένα θαύμα είναι. Πού είναι? Μες στην ιστορία. Και αυτά μας τα αναφέρει όχι μόνο το βιβλίο του Ισαΐου, αλλά και το Δέλτα Βασιλείων, αλλά και το Β' παραλυπωμένο. Και ξαναγυρίζουμε στο θέμα μας. Ο Εζεκίας εβασίλευσε όλα 29 χρόνια. Μας το λέει αυτό το Δέλτα Βασιλείων. Δηλαδή, από το 725 έως το 696 π.Χ. Δηλαδή, στον 8ο αιώνα. Και ο Ισαΐας έζησε στον 8ο αιώνα. Το 14ο έτος της βασιλείας του συνέπιπτε προς το 711 π.Χ. Βασιλεύς των Ασσυρίων, όπου και το γεγονός περί του οποίου ο λόγος, βασιλεύς των Ασσυρίων ήταν ο Σενακηρύμ, γιατί αυτό θα διηγηθούμε. Τότε οι Ασσύριοι ήταν η πρώτη μεγάλη δύναμη στον τότε γνωστό κόσμο. Βέβαια βλέπετε ότι οι μεγάλες δυνάμεις πάντοτε υπάρχουν, υποδουλώνουν τις μικρές δυνάμεις. Άλλοτε βέβαια είναι αυτή η δύναμη, άλλοτε είναι η άλλη δύναμη, άλλοτε έχουμε τους Βαβυλωνίους, άλλοτε έχουμε τους Πέρσες, άλλοτε έχουμε τους Έλληνες, άλλοτε έχουμε τους Ρωμαίους, άλλοτε έχουμε τους Βυζαντινούς και ούτω καθεξής. Η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα ήσαν ήδη υποτελείς φόρου εις τον Σενακηρύμ. Τις είχε κατακτήσει αυτές τις χώρες ο Ασσύριος βασιλιάς και βέβαια τις κατέστησε φόρου υποτελείς. Δηλαδή έπρεπε να πληρώνουν φόρο. Ήδη ο Σενακηρύμ είναι πρώτον πυλών της Ιουδαίας. Ο βασιλιάς είναι ο Εζεκίας στο 11ο έτος της βασιλείας του. Στο 14ο έτος της βασιλείας του. Και η Ιουδαία ήτο φόρου υποτελής, διότι δεν μπορούσε να μην υποδουλώσει την Ιουδαία και μετά να πώς θα πήγαινε στην Αίγυπτο. Ήδη η Αίγυπτος ήταν υποτελής φόρου. Συνεπώς, πρώτα υπεδούλωσε τους Ιουδαίους το Βόρειο Βασίλειο, σας είπα, προπολού, και τώρα πηγαίνει στην Αίγυπτο. Άρα ήταν φόρου υποτελής η Ιουδαία. Όμως ο Εζεκίας το έφερε βαρέως αυτό. διότι έδινε έξω από την οικονομική του λαού κατάσταση, έδινε και μία ακόμη θρησκευτική διάσταση. Το χρήμα είναι ιερόν, ανήκει εις τον ναό Σολομώντος, και δεν μπορούσε το χρήμα αυτό που ανήκει εις τον ναό να δίδεται σε έναν αλόθρησκον άνθρωπο. Κάποια λοιπόν στιγμή νόμισε ότι μπορούσε να αποτινάξει τον ζυγόν από τον Σαναχηρήμ και να ελευθερωθεί, να μην πληρώνει δηλαδή φόρο. Και τότε ο Σαναχηρήμ ανέβη, λέει το ιερό κείμενο, επί τας πόλης της Ιουδαίας τας Όχυρας και έλαβε να φτάσει. Λίγο πολύ, οι περισσότερες πόλεις ήσαν όχυρες στην αρχαιότητα, λίγο πολύ. Ανέβηκε, λέγει, δηλαδή ανέβηκε προς Ιεροσόλυμα, και τις πόλεις της Ιουδαίας άρχισε να τις κατακτά. Έλαβε αυτάς να τις κατακτά. Ο Εζεκίας φοβήθηκε και έστειλε αγγελιαφόρους εις τον Σαναχηρήμ λέγοντας, ακούστε τώρα τι λέει ο Εζεκίας: «Ημάρτικα», είναι το, όπως ακριβώς μπορεί να βλέπει το ποντίκι μέσα στη φάκα, να βλέπει απ' έξω τη γάτα να χαριεντίζεται με το ποντίκι. Και ήταν μέσα στη φάκα, γιατί ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στα τείχη της Ιερουσαλήμ. «Ημάρτικα», έκανα λάθος, «αποστράφηθη απ' εμού», δηλαδή θα ξαναγυρίσω να σου πληρώνω φόρο. «Φύγε, μόνο φύγε, σε παρακαλώ φύγε, αποστράφηθη απ' εμού. Όεαν επιθύσετε με, να στάσω. Ό,τι φορολογία και να μου επιβάλλεις, εγώ θα την ανεχθώ, θα την βαστάξω». Και επέθηκε ο βασιλεύς Ασσυρίων επί Εζεκίαν βασιλέα Ιούδα 300 τάλαντα αργυρίου και 300 τάλαντα χρυσίου, δηλαδή βαρύν φόρο. Ξέρετε πόσο ζήτησε ένα τάλαντο, ναι. Και έδωκε ο Εζεκίας παν το αργύριον το ευρεθέν εν οίκο Κυρίου και εν θησαυρής οίκου του βασιλέως. Όλα τα ταμεία του ναού τάδιασε, όλα τα ταμεία του παλατιού τάδιασε, για να μπορεί να δώσει φορολογία εις τον Σαναχηρήμ. Βέβαια, για να γλιτώσει πανολετρία που θα έκανε ο Σαναχηρήμ, σκοτώνοντας ανθρώπους, ήθελε να περισσώσει το λαό του. Τότε κατέφτασαν τρεις αντιπρόσωποι του βασιλέως του Σαναχηρήμ έξω των πυλών της Ιερουσαλήμ, γιατί ο Σαναχηρήμ ήταν κάπου αλλού απασχολημένος. Έφτασαν αυτοί οι τρεις αντιπρόσωποι με πολύ στρατών και με βαρύ οπλισμό, αλλά και ο Εζεκίας έστειλε τρεις αντιπροσώπους δικούς του για την διευθέτηση αυτού του ζητήματος. Και τότε ο Ραψάκης δεν είναι όνομα, ή Ραμψάκης βάζουμε και ένα μη ή δεν το βάζουμε, Ραψάκης έχει διάφορες εκδοχές, είναι μία λέξη που εκφράζει αξίωμα στρατιωτικό, ας πούμε ο στρατηγός. Δεν είναι όνομα κύριων, είναι αξίωμα στρατιωτικό, τίτλο στρατιωτικός. Είπε εις τους αντιπροσώπους να πούν στον Εζεκία, σας τα διαβάζω από μετάφραση: «Αυτά λέγει ο μεγάλος βασιλιάς των Ασσυρίων: Πού στηρίζεσαι σύ ο Εζεκίας και ανθίστασε εναντίον μου, πού στηρίζεσαι και αντιστέκεσαι, μήπως με τα λόγια γίνεται μάχη? Έχεις φαίνεται στηρίξει την πεποίθησή σου στους Αιγυπτίους, που είναι μια καλαμένια συντετριμένη ράβδος». Συνεχίζομαι. «Έχεις φαίνεται στηρίξει την πεποίθησή σου σύ ο Εζεκίας στους Αιγυπτίους, που είναι μια καλαμένα συγκεκριμένη ράμπος. Εάν πάλι λέτε ότι έχουμε στηρίξει την πεποίθησή μας εις Κύριον των Θεών μας, προσέξτε αυτό το σημείο, Κύριο σημείο, τότε σας προτείνω να επιχειρήσετε να συμπλακείτε με τον βασιλέα μας. Δηλαδή ποιος είναι ο Θεός σας? Οι τρεις αντιπρόσωποι, είπε κι άλλο, είπα εγώ μόνο τα κύρια σημεία, οι τρεις αντιπρόσωποι του Εζεκίου φοβήθηκαν αυτά τα λόγια του Ραψάκη και είχαν βγει βέβαια αυτοί έξω από το τείχος, έξω από την πύλη, και τον παρεκάλεσαν να μην φωνάζει, γιατί ήταν πολύ κοντά, να μην φωνάζει και τον ακούει ο λαός που ήταν σκαρφαλωμένος στα τείχη της Ιερουσαλήμ και άκουγε τη στιχομηθεία. Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις. Ακόμη τον παρεκάλεσαν να μιλήσει συριστή, δηλαδή συριακά, γιατί μιλούσε εβραϊκά. Μίλησε, λέει, συριακά. Εμείς ξέρουμε συριακά. Μίλησε για να μην ακούσει ο λαός και πάθη πανικών. Ο λαός ήταν σκαρφαλωμένος επάνω στο τείχος, στην πλευρά που ήσαν οι Ασσύριοι, και άκουγε. Τότε ο Ραψάκης αρνήθηκε και άρχισε να φωνάζει πιο δυνατά εβραϊκά για να ακούσει ο λαός, μόνο και μόνο για να φοβηθεί. Μεταξύ των άλλων είπε και το εξής: είσαστε καταδικασμένοι, λέει στο λαό αποτινόμενος εβραϊκά, καταδικασμένοι να φάτε τα ίδια σας τα κόπρανα και να πιείτε τα ίδια σας τα ούρα, είπε ως ένα χειρί. Συγγνώμη, ο Καψάκης. Και συνέχισε: τα δε λέγει ο βασιλεύς. Παίρνω το κείμενο. Αυτά λέγει ο βασιλιάς ως ένα χειρίμι, δηλαδή. Τα λέει ο αντιπρόσωπός του. Στους Εβραίους πάντα. Εις τους τρεις μάλιστα αντιπρόσωπους. Μη απατάτο ημάς Εζεκίας λόγης. Μη σας απατά ο Εζεκίας ο βασιλιάς σας με λόγια. Ή ουδην ίσονται ρίσαστε ημάς. Που τα λόγια αυτά δεν μπορούν να σας λυτρώσουν, να σας σώσουν. Και μη λεγέτο ημίν Εζεκίας, και ας μη λέει ο Εζεκίας ότι ρίσετε ημάς ο Θεός, ότι θα μας απαλλάξει ο Θεός. Και ουμή παραδοθεί η πόλη σε αυτή εν χειρί βασιλέως Ασσυρίων, και ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στα χέρια των Ασσυρίων, γιατί θα μας φυλάξει ο Θεός. Μη τον ακούτε τον βασιλιά τι λέει. Μη απατάτο ημάς Εζεκία λέγον. Μη σας απατά ο Εζεκίας λέγοντας ο Θεός ημών ρίσεται ημάς, ότι ο Θεός θα σας σώσει. Είπε κι άλλα πολλά σας. Οι Εβραίοι ακούν, και βέβαια και ο Εζεκίας ακούει. Και τότε έδωσε εντολή ο Εζεκίας να μην απαντήσει κανείς από τα τείχη εκ των Εβραίων. Και σιώπησαν, σημειώνει το ιεροκείμενο, και ουδείς απεκρίθη αυτό λόγον, δηλαδή σε ποιον? Στον Ραψάκη, δια το προστάξε τον βασιλέα μη δε να αποκριθήνε, επειδή πρόσταξε ο Εζεκίας ο βασιλέας, μη δώσετε καμία απάντηση. Πράγματι, αγαπητοί μου, πολλές φορές η σιωπή αρμόζει σε κάποιες στιγμές, όπως και εκείνη την ώρα. Απλούστατα αφέθηκε ο Ασσύριος να βλασφημίσει και το Θεό και το βασιλιά. Όπως αργότερα είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ, ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, πολύ αργότερα, όταν οι τρεις παιδες δεν προσκύνησαν το είδωλον του Θεού των Βαβυλωνίων, και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να προσκυνούμε ψεύτικους θεούς, μόνο τον αληθινό Θεό προσκυνούμε. Και απήντησε ο Ναβουχοδονόσορ, ποιος είναι εκείνος ο Θεός σας που θα σας σώσει από τα χέρια μου? Ακούστε, από τα χέρια μου. Ήβρισε, λασφημία, αίσθημα υπεροχής, υπερηφάνεια, αυταρχικότητας. Και όμως, αγαπητοί, ο Θεός έσωσε τους τρεις πέδας από το καμίνι. Τους έσωσε κατά έναν καταπληκτικό τρόπο, ώστε κατησχημένος πια ο Ναβουχοδονόσορ να βγάλει διάταγμα και να επαινεί τον Θεόν των Εβραίων. Ναι, έτσι λοιπόν και εδώ τώρα, ποιος είναι εκείνος ο Θεός σας που θα σας σώσει? Σας απατάει ο βασιλιάς σας με το να σας λέει ότι ο Θεός θα σας σώσει. Και έτσι έχουμε εκείνη την ώρα, αγαπητοί μου, τη σιωπή. Ξέρετε τη σιωπή τι κάνει αυτή τη στιγμή? Αφήνει μετέωρον των βλάσφημων. Να σας το πω και αλλιώτικα. Κάποτε η οικογένεια Κορέ την παλεύεται στην έρημο, οι Εβραίοι ήθελαν να λάβουν και αυτοί μέρος στην Ιεροσύνη, που δεν ήταν θέμα τους. Δεν έπρεπε να λάβουν μέρος, διότι δεν είσαι από την φυλή του Λεβί. Τότε άρχισαν να φωνάζουν, να σχημονούν, να βρίζουν όλες εκείνες οι οικογένειες που ήθελαν να αρπάξουν την Ιεροσύνη. Ο Μωυσής έπεσε μπρούμητα με τον Αρών και προσεύχονται εις τον Θεό τι λύσεις θα δοθεί. Κανείς δεν μιλούσε. Κάποια στιγμή το είπε ο Θεός: σταθείτε, λέει, σε εκείνο το σημείο, λίγο μακριά από εκεί που ήταν τα αντίσκηνα των οικογενειών Κορέ και Αβυθών, ήταν δύο-τρεις μεγάλες οικογένειες. Και λέει ο Μωυσής, λέει στο λαό, να φύγουμε από αυτούς, να πάμε μακριά, μακριά, μακριά. Κανείς μην μιλάει, κανείς μην μιλάει, σιωπή. Και αυτοί γελούσαν και κορόιδευαν. Κάποια στιγμή, αγαπητοί μου, ανοίγει η γη, η έκφραση να ανοίξει η γη, να σε καταπιεί, ανοίγει η γη και έπεσαν μέσα εις το χάσμα της γης τα αντίσκηνά τους, τα πράγματά τους, τα ζώα τους, και αυτοί όλοι, και ξανάκλεισε η γη. Ο λαός δεν μιλούσε τίποτα. Γι' αυτό σας είπα, όταν έχουμε ύβριν, ύβριν με την αρχαία σημασία, την αρχαία ελληνική σημασία, ύβριν, τότε και δεν μπορούμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά σιωπούμε και περιμένουμε το βαρύ χέρι του Θεού. Οι αρχαίοι Έλληνες, παρότι δωρολάτρε, αυτό το είχαν αντιληφθεί. Έτσι όλη εκείνη τη νύχτα τα πράγματα έμειναν και ήρθε η απάντηση τις πρωινές ώρες από το Θεό σε αυτή τη μεγάλη νύχτα. Πριν όμως δούμε την απάντηση, αγαπητοί μου, να δούμε μερικά που υπάρχουν ανάμεσα στη δίηση. Οι τρεις αντιπρόσωποι του Εζεκίου μπήκαν στην πόλη, έσχισαν τα ρούχα τους, εισένδειξαν πένθους, ήταν η συνήθεια την εποχή εκείνη αυτό, για τους βαρύς λόγους που άκουσαν από τον Ραψάκη, προπαντός εναντίον του Θεού αλλά και εναντίον του βασιλέως. Και προχωρούμε στο 37ο κεφάλαιο. Σας είπα, αφήνω κάποια σημεία τα οποία διηγούμε μόνο, δεν λέω το κείμενο για να μην αργήσουμε πολύ. Και γένετο εν το ακούσε τον βασιλέα Εζεκίαν, έσχισε τα ημάτια και περιεβάλλε το σάκον και ανέβη εις τον οίκον Κυρίου. Όταν ο Εζεκίας από τους αντιπροσώπους του άκουσε τι είπε αυτός ο Ασσύριος, πάλι ένδειξη πένθους, έσχισε τα ρούχα του, φόρεσε, λέει, σάκον, τσουβάλι και ανέβηκε εις τον οίκον του Κυρίου, ανέβηκε εις τον ναό. Όταν οι αντιπρόσωποι του Εζεκίου έσχισαν τα ρούχα τους, έδωσαν ιδιαίτερο τόνο εις το μήνυμα που έδωσε ο Ραψάκης. Γράφει ο ιστορικός Ευσέβιος, σημεία πένθους και κακώσεως επαγόμενος. Τούτο δε το σχήματι διαμέσης ανοίγει της πόλεως από τον βασιλέον οίκο, δηλαδή από τον άκτορα, επί τον νεό του Θεού, στο ναό του Θεού, και ταπεινών εαυτών το Θεό δεικνύς ίκτου και ελέους τυχήν ηξίου το σχήμα. Ταπεινώνει τον εαυτό του ο Εζεκίλιος και με τον τρόπο αυτόν θέλει να προσελκύσει το έλεος του Θεού. Και ανέβη πού αλλού, εις τον ναό του Θεού. Όταν ο Σολομών εγγενίαζε τον ναό των ομώνυμων, ανέφερε σε εκείνη τη μακρά του την εγγενιστική ευχή που είναι στον Δέλτα Βασιλείων, μεταξύ των άλλων και τούτο, ότι δηλαδή ο λαός στις δύσκολες του ώρες, όποιος και αν ήταν αυτές, όπως μια σύραξη πολεμική, θα κατέφευγε εκεί στον ναό για να βρει τον μεγάλο του σύμμαχο και παρηγορητή Θεό. Αυτά έχει πει τότε ο Σολομών, δηλαδή για να τονίσει για ποιο σκοπό εκτίζεται ο ομώνυμος αυτός ναός. Εξάλλου όλοι οι λαοί, έστω με τους ψευδείς θεούς των, αυτό έκανα, κατέφευγα εις τους θεούς των σε μια δύσκολη στιγμή τους. Η το παράδοση προγονική που έφτανε έως αυτούς τους πρωτοπλάστους, δηλαδή η ανάγκη χορηγίας της Θείας Βοηθείας. Και αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση, να ζητήσουμε τη Θεία Βοήθεια. Θυμάμαι κάτι εντελώς προσωπικό, στη διάρκεια της πολεμικής σειράξης του 40-41, όλος ο λαός έτρεχε στην εκκλησία. Όλος ο λαός έτρεχε, ναι. Σε σπερινός, σε λειτουργίες, όρθιους και τα λοιπά. Και μάλιστα, κάτι που δεν έχει τώρα σχέση με αυτά που σας λέω, θυμάμαι κάποτε Πάσχα γιορτάσαμε όχι μεσάνυχτα, γιατί απλούστατα απειγορεύεται η κυκλοφορία εν καιρό νυχτός. Απειγορεύεται. Και βέβαια έγινε η ακολουθία του Πάσχα το πρωί. Απλώς κάτι θυμήθηκα. Και μάλιστα όχι κατά τη διάρκεια του πολέμου μόνο, του ελληνοϊταλικού, αλλά και κατά τη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής. Πάλι τρέχαμε εις τον ναό. Και βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται αναμφισβήτητα. Γι' αυτό οι παλιές ιστορίες της Αγίας Γραφής, όπως αντιλαμβανόμεθα, μας βοηθούν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό θα είναι αυτά. Για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πού θα καταφύγουμε. Και ο Εζεκίας περιευλήθη ηματισμών πένθυμων. Σας είπα, φόρεσε τσουβάλι, σακί. Όλα τα διάσημα τα βασιλικά μείνανε στην άκρη. Ήτανε ένα δείγμα ταπεινώσεως. Και ανέρχεται ο Εζεκίας εις το ιερόν, εις τον ναόν. Και όπως λέγει ο Ευσέβιος, το παν αναθείς το Θεό, το παν ανέθεσε εις τον Θεόν, της δε υπ' αυτόν πλήθεση Θεοσεβήν δασκαλίαν παραγγείλας. Της δε τον κόσμο παρήγγειλε να τον διδάσκουν θεοσεβή πράγματα. Όπως ακριβώς δεν παραλείπουμε και σε μια πολεμική κατάσταση να βγάζουμε λόγους στους στρατιώτες, επί παραδείγματος. Πηγαίνουν κληρικοί, είναι γνωστό αυτό, επιστρατεύονται μαζί με τον στρατό στο μέτωπο. Τελούν ενίοτε και κάθε μέρα τη Θεία Λειτουργία, και πολλοί στρατιώτες κοινωνούν, και πάντοτε εκεί ο ιερεύς θα πει ό,τι θα πει και θα εμψυχώσει. Αυτά είναι πολύ γνωστά. Έτσι λοιπόν και εδώ τώρα παρήγγειλε να διδάσκουν το λαό τι, ό,τι παρηγορητικό. Παράδειγμα, λαέ του Θεού, θυμήσου όταν βρέθηκες στη δύσκολη εκείνη στιγμή που ξοπίσω σου ερχόνταν ο Φαραώ για να σε γυρίσει πίσω και να σε έχει για πάντοτε δούλον. Θυμήσου πως ο Θεός έκανε ξηρά την ερυθρά θάλασσα και πέρασες και ο λαός των Αιγυπτίων πνίγηκε. Θυμήσου. Αυτά όλα ως διδασκαλία, ως υπόθεση, σίγουρα έρχονται να βοηθήσουν. Εδώ κατανοείται λοιπόν τι αξία έχει ένας λόγος σε τέτοιες στιγμές. Παρέχει παρηγορία και ελπίδα. Δύσκολες στιγμές, αλλά δεύτερος στίχος του 37ου κεφαλαίου. Και απέστειλεν Ελιακήν των οικονόμων και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων περιβεβλημένους σάκους προς Ισαΐαν ιών Αμός τον προφήτη. Έστειλε μία αντιπροσωπεία. Ο ένας ήταν ο οικονόμος, λέει και το όνομά του, ο άλλος γραμματέας, λέει το όνομά του, και κάποιους πρεσβυτέρους, δηλαδή ιερείς, όλοι αυτοί ντυμένοι με τσουβάλια να πάνε να εκλιπαρίσουν τον Ισαΐα για μια ευτυχή έκβαση. Έχει σημασία αυτό. Ο Εζεκίας ταυτόχρονα ενώ έστειλε την αντιπροσωπεία του εις τον Ισαΐα, εκείνος ανεβαίνει στον οίκο Κυρίου εις τον ναό του Σολομώντος. Και τι γίνεται εκεί? Τόσο εκείνη όσο και ο βασιλιάς με το πένθυμον ένδυμα θέλουν να εκλιπαρίσουν το Θεό και τον προφήτη του. Λέγει ο Θεοδόρητος, «Ηκετεύει ου μόνον των όλων Θεών», ηκετεύει όχι μόνο των Θεών των όλων, των πάντων, αλλά και τον προφήτην Ισαΐαν εις επικουρίαν καλή και πρεσβευτήν γενέστε παρακαλεί. Να έρθει να βοηθήσει ο προφήτης Ισαΐας να πει στο Θεό δυο καλές κουβέντες. Αυτούς που αποστέλει στον προφήτη ήσαν αυτίκοοι των βλασφημιών του ραψάκι. Αυτίκοοι να πούν στον προφήτη, ναι, εμείς τον ακούσαμε αυτόν τον άνθρωπο να υβρίζει τον Θεό. Παρατηρεί κανείς εδώ δύο σημεία. Καταρχάς την συνεργασία του βασιλέως με τον προφήτη, να το πω με σύγχρονη έκφραση, των πολιτικών αρχών και στρατιωτικών με την Εκκλησία. Μη δώσει ο Θεός να ξεκινήσει τίποτα. Άνθρωποι, μη στηρίζεστε ως πολιτικοί και ως στρατιωτικοί στη δική σας τη δύναμη. Θα σκύψετε το κεφάλι σας, θα ταπεινωθείτε και θα ζητήσετε τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αυτή που στα χρόνια της ειρήνης όλοι εσείς την κακοποιείτε, τη διαβάλλετε, τη συκοφαντείτε, ποικίλο τρόπος, θα σας φέρει ο Θεός να ζητήσετε τη βοήθεια της Εκκλησίας. Είναι εκείνο που λέγει ο Χριστός στον επίσκοπο της Μύρνης, που λέγει ότι θα τους κάνω αυτούς να έρθουν, λέει, να γονατίσουν μπροστά σου και να σε παρακαλέσουν. Να γονατίσουν μπροστά σου. Ναι. Λοιπόν, ευτυχισμένος ο λαός που μπορεί όχι μόνο εν καιρό πολέμου αλλά και εν καιρό ειρήνης να έχει η πολιτεία με την Εκκλησία συνεργασία αγαθή. Βεβαίως. Όχι να ζητιανεύει η Εκκλησία, όχι χρήματα. Να ζητιανεύει, γιατί είναι γνωστό ότι είναι πώς είναι δεμένη η Εκκλησία. Πώς λέγεται με το νομικό εκείνο σχήμα, λέγεται, πέστατο, νόμο κρατούσης πολιτείας. Είναι κάποια δεσμά, από τον περασμένο αιώνα είναι αυτά τα δεσμά. Τότε που ήταν Γερμανός ο Μάουερ, ο Γερμανός ο Μάουερ ήταν υπουργός παιδείας. Μην πούμε πιο πολλά. Λοιπόν, δεμένη η Εκκλησία. Γιατί δεμένη η Εκκλησία? Και σου ζητάει τη βοήθεια σε μερικά πράγματα. που δεν θα έπρεπε αυτό να συνέβαινε. Ας είναι όμως. Βλέπω ότι έχουμε καταστάσεις μιας φοβερής παρακμής. Θα πω άλλη μια φορά, γι' αυτό τα βλέπουμε αυτά και τα μελετούμε, για να ξέρουμε στην κάθε εποχή μας τι έχει να μας πει ο Λόγος του Θεού. Έτσι, το κράτος ζητάει τη βοήθεια της Εκκλησίας, εκτός αν κάποτε έρθει σε πολύ βέβαια ανάγκη, αλλά εκήρυξε εαυτό άθεον, οπότε πια δεν έχει να ζητήσει τίποτα. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω, όταν οι Γερμανοί προέλαβαν, ήσαν κάπου έξω από τη Μόσχα και είδε ο Στάλιν ότι έχανε το παιχνίδι. Κατέβασε τα μούτρα του και άνοιξε τις εκκλησίες για να δώσει θάρρος, γιατί ήξερε ότι ο λαός θρησκεύει. Όσα μέτρα κι αν είχαν ληφθεί εναντίον της εκκλησίας, οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι Ρώσοι, βεβαίως εθρίσκευαν κρυφά. Και τότε ενθουσιάστηκαν οι Ρώσοι, οι Ορθόδοξοι στρατιώτες, και γιατί κατά τα άλλα θα λέγει κανείς, γιατί να πολεμήσουμε, και τότε πήραν φαλάγγι τους Γερμανούς και τους έφεραν μέχρι το Βερολίνο. Τα θυμόσαστε αυτά, τα ξέρατε ή θα τα έχετε διαβάσει. Τόσο σπουδαίος είναι ο παράγων πίστης, αναμφισβήτητα. Έτσι λοιπόν, επιπλέον, εδώ τιμάται και ο προφήτης Ισαΐας. Πώς τιμάται? Ως άνθρωπος του Θεού. Είναι η τιμή και η πρεσβεία των Αγίων. Παρακαλώ, προσέξατε το αυτό. Η τιμή και η πρεσβεία των Αγίων. Πρεσβευτήν γενέστε, παρακαλεί, λέγει ο εκκλησιαστικός συγγραφέας. Παρακαλεί ο Ισαΐας να γίνει πρεσβευτής. Ο Ισαΐας ήταν βέβαια ένας υπήκοος πολίτης του Εζεκείου. Πολίτης και υπήκοος του Εζεκείου. Τώρα όμως ο βασιλεύς ταπεινούται και ζητάει τη βοήθειά του ως ανθρώπου του Θεού. Ποιος είναι αλήθεια ανώτερος, ο βασιλιάς ή ο ιερεύς? Ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, ο βασιλιάς είναι κύριος σωμάτων, έχει το δικαίωμα να σε βάλει στη φυλακή να σε φωνεύσει. Ο ιερεύς είναι κύριος ψυχών, να σε στείλει στην κόλαση ή στον παράδεισο. Ποιος είναι ανώτερος? Ο ιερεύς. Αυτό δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όμως ο βασιλιάς ο Εζεκίας ταπεινούται, και βλέπει κανείς εδώ πραγματικά την αξία των Αγίων που πρεσβεύουν. Πού είναι οι προτεστάντες που λέγουν δεν έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη των πρεσβειών, παρά κατευθείαν μιλάμε στο Θεό? Να, ήδη από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε την πρεσβεία ενός Αγίου, και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχουμε πάμπολες περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη, όταν παραδείγματι λέει ο Θεός στο Φαραώ, πρόσεξε μη κακοποιήσεις τη γυναίκα του Αβραάμ, γιατί είναι η γυναίκα του. Δεν το ξέρα, λέει ο Φαραώ, θα πάθεις κακό. Στον Αβιμέλεκ, έτσι λέγονται, ένας εκεί γείτονας βασιλιάς, πρόσεξε, λέγει, μη κακοποιήσεις τον Αβραάμ, πάλι με το ίδιο θέμα και τη Σάρα, διότι είναι προφήτης και αυτός, λέγει, θα προσευχηθεί σε μένα για το καλό σου ή για το κακό σου. Έτσι πρόκειται, σας τα είπαστε από μνήμη σε αυτή τη στιγμή. Ναι, παρουσία των Αγίων, θησαυρός, η παρουσία των Αγίων της Θεοτόκου κλπ. Και είπαν αυτό. Στίχος τρίτος, πάντα του 37ου κεφαλαίου. Και είπαν αυτό. Τάδε, λέγει η Εζεκία. Αυτά λέγει ο Εζεκίας. Μεταφέρουν στον Ισαΐα ότι τους είπε. Ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και ελεγμού και οργής η σήμερον ημέρα. ότι ήκη ήρθε η οδύν τη τικτούση, ήρθε ο πόνος εκείνη που είναι να γεννήσει, ισχύν δε ουκ έχει το κακήν, δεν έχει δύναμη να βγάλει το έμβριο να γεννήσει, δεν έχει δύναμη να γεννήσει. Εδώ γίνεται η μεταφορά που σας είπα, το είδατε, της παραγγελίας του Εζεκίου προς την Ισαΐα, και είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση της υφισταμένης καταστάσεως. Να την δούμε. Είναι, λέγει, ημέρα θλίψεως. Ημέρα θλίψεως. Θλίψεις διαφέρει από τα στενοχωρία, πολλές φορές σας το έχω πει. Είναι κάτι που έρχεται εξωτερικά, η θλίψη. Ζούλημα. Δηλαδή ημέρα ζουλήγματος. Η στενοχωρία είναι εσωτερικό φαινόμενο. Η θλίψη είναι εξωτερικό φαινόμενο. Σημαίνει λοιπόν ημέρα, καιρός εξωτερικής πίεσεως και ονειδισμού. Ναι, κάθε επίθεση του ισχυροτέρου έχει και φέρει το στοιχείο του ονειδισμού και ελεγμού. Έρχονται οι έλεγχοι των εχθρών. Και ποιος Θεός θα σας σώσει? Έλεγε ο Μουσολίνι ο Τελεύρος, θα πει με τον καφέ μου, λέει, σε λίγες μέρες στην Ομόνια. Όχι, στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, στο Ζαχαροπλαστείο. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ακόμη. Θα πίνω τον καφέ μου, έλεγε ο Μουσολίνι, ο Ταλέμπορος. Και οργής, ναι, εκ μέρους του Κυρίου, προς την αμαρτήσασα ανθρωπότητα ή προς τον αμαρτήσαντα λαό του, η σήμερον ημέρα. Η σημερινή ημέρα είναι όλα αυτά. Ναι, η παρούσα κατάσταση. Έτσι, στη δοξολογία, αγαπητοί, επί τη εθνική επετείο των νικητηρίων της 28ης Οκτωβρίου του 1940, εμείς ψάλλουμε. Εν το πλήθη της δόξης σου συνέτριψας τους υπεναντίους. Ταλαιπωρία εταλαιπωρήθημεν, εταλαιπωρήσαμεν, ελογίστε μεν ως πρόβατα σφαγής. Οι αγροί ημών διεμερίστησαν, οι οίκοι ηρημώθησαν, ρήμωσαν τα σπίτια μας και εμείς περιβρίσθημε. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Αυτά λέμε στη δοξολογία. Αυτό δε το περιβρίσθημε σημαίνει πολλά. Σημαίνει κάθε κακοποίηση, κάθε ταπείνωση, κάθε εξουθένωση που θα κάνει ο εχθρός στο λαό του, στο λαό του Θεού. Έτσι όλα αυτά συνοψίζονται στην έκφραση ημέρα θλίψεως. Και κατόπιν αναφέρεται για την τότε κατάσταση του Ισραήλ με εικόνα. Η εικόνα είναι της κυοφορούσης γυναικός που δεν καταφέρνει να γεννήσει γιατί δεν έχει δύναμη. Τεκίν δε διατονίαν, λέει ο Θεοδόρητος, ουδυναμένη. Δεν μπορεί να γεννήσει, να βγάλει το παιδί, γιατί δεν έχει δύναμη. Ευχαριστώ που με ακούσατε.